Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anygurwan. Türkmen hökümeti 3-nji sentýabrda ýene de 10 san döwlet kärhanasynyň we DSG-sanyň hususy ýetiligi satyljakdygyny ýygran etdi. Ýöne olaryň işgärleriniň geljekki iş üçinçiligi barada hiç zat aýtmady. Türkmen medeniýeti ýurt ykdysadyýetiniň bedew wagty bilen ösýändigini tekrarlaýar we bu diýilýän ösüşiň garaşsyzlygyň 30 ýyllyk bayramçylygyna ýene bir gezek dünýä göz edilip görkezilmegine garaşylýar. Emma synçylar Türkmen ykdysadyýetindäki çökkünligiň dol güýjünde dowam edýändigini we bu ýagdaýyň 2 milliondan gowrak adamyň daşary ýurtlara rehmet migrasiýasyna çykmagyna alyp gelendigini, ýene 10 minler çyraýatyň daşary ýurtlardan iş gözlemek üçin ýollaryň açylmagyna garaşýandygyny aýdýarlar. Şu aralykda Trend neşri Türkmen resmiýetine salgylanyp 2015-2020-nji ýyllar aralygynda Türkmen sanyna 111 000 töweregi täze iş ornunyň döretlendigini we ol işleriň 75%-niň hususy pudaga degişlidigini habar berdi. Emma gurrun edilýän döwürde çökön ýa hususy ýetiligi geçirilen kärhanalarda näçe adamyň işini ýitirenligini anyklaşdyrmady. Wice-premier Serdar Berdimuhammedow, prezident Gurbanguly Berdimuhammedow veren soňky hasabatyna aýdylmagyna görä 10 san döwlet kärhanasy, şol sanly Türkmen gazynyň 5 desgasy, Türkmen awtologlarynyň 3 desgasy, Türkmen himiýanyň 1, Lewa päkimliginiň 1 desgasy bäýäsleşikli söwda arkaly satylmaly edildi. Egerde prezidentin ýygyderli alýan ösüş hasabatlarından çen tutulsa, Türkmen sanyny ziýanly işleýän kärhana ýa boş duran deska asla ýok. Şonuň bilen bir wagtda döwlet baş tutany käti ýolbaşy kadrlar täzelänini olal sessiz kabul eden ösüş sanlaryny bölekleýin ýalana çykaryar. Türkmenistan dünýäde COVID-19 hadiselerini resmi taýdan tasdiklamadyk az sanly ýurtlaryň biri bolup helakçylykly wirusyň iş ornlaryny, raýatlaryň kazanç mümkinçiligine getiren ziyanlarını, şol tanını uçor, oğutluk atnavlarının yatırılmağından ya da çeklendirilmeğinden çekilen maddi ziyanı hem açık aytmadı. Berdimuhammedow yurtta hususlaştırmağın iktisadi ve durmuş taydan ehmiyetini ayratin üns verleyenliğini, onun milli iktisadiyetin bäsleşligi okuyup burluğunu yokorlanırmağı yardım etmeliliğini tekrarlayar. Emma iktisatçı, Türkmenistan'ın Merkezi Bankı'nın odalkı başlığı Hudaýberdi Oradow'un pikirçi Türkmenistan'a 1991-ci yıldan veri esas edilen iş göz boyoqçuluktan ve halka kıyınçılık döretmekten, yurdun baylığını dağıtmaktan ibaret.
Halka kıyınçılık döretmeli, halkın yurdun baylığını dağıtmeli, o öyle falan o iş geçiriyor değil de. Ama şu niyazın doğru häzirki dogrunçu otsiýlyk siýasaty şol.
Oradow iş ornlary baradaky sanlaryň toslanyp ýadylýanlygyny we işsizligiň ýyl-ýyldan ösüp şuňky agyr ýagdaýa alyp gelenligini öňe sürýär.
Oturun ýerinde ýazar ýerler da iş ýerler köpüldi diýip. Da ýöne hakykatda senetsek iş ýerler gurulundan azaldy, häzirem dol dağı diýse umudy şu sebäpli şu millionlap Türkmenistanlylar daşary ýurtdan dağap ýerler da.
Emma Türkmenistanyň döwlet edaralarynyň hususiýetçiligi geçirilýändigi, hatda soňky ýyllarda Ulu devlet teristelerine kurulan onlarca deskanın sol sahanını mihmanhanaların, kuşçuluk toplumları, yıladışkanalar yali önümçülük kârhanalarının kem hususi geçilge geçirilenliği kən anıklaştırılmazdan havar verildi. Iktisatçı Oradow hususulaştırmağın hakikattan hem köp yılveri dogam ettirilenini gülen alalaşyar. Yönü onun her kıyağdayda iktisadiyetin kovulaşmağını, halkın kovu yaşamağını peyda veriyenini gülen alalaşmayar.
Ahirzen olsa, daşol yurt dostları gülen kabir işle ediliye de, şun gülen privatizasyı da ol, belki istedim hemmesi yetiyar. Yerde olması öz yakin adımlarını paylaş vermek için de, iktisatlı kovu işler yani, kovu dolanır yani, yerde bir halk kovu yaşar yani, edilen siyaset Türkmenistan'da yok.
Adatlı Radyosu'nun jurnalistlerinin Türkmen iktisadiyeti, hususulaştırma meselesindeki aydınlık, satılan kârhanaların işini itiriyen adamları ve tehde dörödülen iş ornlarının umumi işsizliği azaltmakta oynayan rol varadak soruklarını Türkmenistan'ın değişli resmilerinden düşünülür salmak sinanışıkları netice vermeyer.